Pois unha sintonía esta que nos serve para dar a benvida, como todos os mércores, a Manuel Álvarez Moreira. Ademais, hoxe vai nos facer viaxar a un país moi de moda, e non precisamente nestes días, alo menos, polos seus encantos turísticos. Manuel, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois desvela xa, a donde nos vas levar de viaxe?
Imos ao país dos papéis, os papéis máis famosos destas últimas datas, a Panamá, ese país centroamericano estreitiño, que anda aí debaixo de Costa Rica, de Nicaragua, en riba de Colombia, e que fai parte dese terreo tan cobizado que Centroamérica pola parte máis estreita por mor das comunicacións entre o Océano Atlántico e o Océano Pacífico, un país que, como te decías, está moi de actualidade estes días, pois por mor dos famosos papéis onde estamos, os papéis de Panamá, que revelan que moita xente coñecida, penso que o máis recente Bertín Osborne, anda por aí o ministro de Industria, Juan Manuel Soria, a irmá do rei Juan Carlos I, Infanta Pilar de Borbón, Lionel Messi, en fin, xa perdemos a conta, diz que ainda hai nomes máis por sair. Un país que polo visto ten unha, chamémola, industria fiscal financeira consistente en que consiste en crear sociedades pantalla para agochar a titularidade real de contas que se teñen en paraísos fiscais como pode ser Suiza e demais. Como estamos curados de espanto xa dun tempo a esta parte coa tremenda enxeñaría fiscal da que dispoñen as persoas máis ricas que máis diñeiro teñen para non compartilo cos demais, cos que temos algo menos a través do pago de impostos, non, que é o que nos permite manter o tan cacarexado sistema do benestar, pois xa non nos causa moito pasmo, non? Xa non nos espantamos moito por descubrir cousas como estas que están a revelar os papéis de Panamá. Pero
Manuel, sí. Nos espantamos, pero xa non sabemos como reaccionar, non?
Tamén pode ser, A verdade é que un xa pouco menos que lle queda resignación, porque non parece que aquí vai a sair nada tampouco, non? A fin de contas, hai que lembrar que isto que se é un delito, é un delito fiscal, se demostra que os titulares, a xente que figura nestas sociedades pantalla, ten en realidad o que estaba camuflando eran contas das que son titulares en entidades, por exemplo, de Suiza, a onde mandaban o seu patrimonio, os seus cartos, para non tributar por eles en España, se demostra como moito terían que responder dun delito fiscal, pero lembremos que estamos nun país no que non hai tanto se concedía unha amnistía fiscal, non? A quen dixera, ai vai, te seu pequei, non quixen pagar impostos moitos anos, non pasa nada, quedas amnistiado, e goto absolvo, reza dous Ave María, se pode seguir tendo os cartos no banco sen pagar multa ninguna. Ben, pois non parece que disto vaya a producirse outro resultado diferente, así que como dirías, pues, xa non sabemos moi ben como reaccionar, non, diante de este tipo de noticias. O que acontece que, pues, tirando do fío de Panamá, dun país do que tanto estamos a aprender estos días, pues resulta que descubrimos que xusto esta semana se produce un aniversario importante na historia de Panamá, de feito, de antes de que Panamá fose coñecida como a república que é hoxendía, de cando facía parte da República de Nova Granada, que era, como se coñeceu en tempos, o que tamén se chamou a Gran Colombia, facía parte do que era a soberanía colombiana. Situámonos a mediados do século XIX e, concretamente, 15 de abril de 1856, isto quere dicir que se cumprirán 160 anos, o vindeiro venres producíase o que a nós tal vez nos soe a risa, pero é un episodio importante da historia panameña, o celebérrimo incidente da tallada de sandía.
Pois, dito isto, contanos un pouco máis como unha froita pode dar lugar a ese incidente que rememoramos hoxe.
A verdade é que eu non sabía nada disto e me sorprendeu un pouco, porque ao principio pensei que era un pouco de chiste ou que de feito era como unha metáfora, non? O incidente da tallada de Sandía, un dos feitos máis importantes na historia de Panamá, pensei que sería, pues, iso, unha metáfora de algo, pues, que o que se refería popularmente a xente así, pero non, de verdade estamos a falar dun incidente, un incidente diplomático grave que causou a primeira gran intervención de Estados Unidos en territorio panameño e que se derivou dunha tallada dunha porción de sandía. Ímolo explicar porque resulta tal vez un pouco inconcibible como os papéis de Panamá, pero imos ver, témonos que situar, dicía eu, en mediados do século XIX, Panamá facía territorio da, do que foi a Gran Colombia, dun estado que se chamaba naquel momento a República de Nova Granada, que unía esa parte, ese istmo, non, que sabemos que Panamá, como unha lingua de terra que sae dunha península maior, unía como ao, con, digamos, o continente Sudamérica con Centroamérica. Uh-huh. Aí está colocado Panamá. Penso que nos situamos todos. Estamos, de feito, aínda 60 anos antes de que se cree a canle de Panamá, esa celebérrima canle da que mesmo penso que falamos algunha vez nesta sección, porque constituiu un auténtico fito de enxeñaría e unha revolución no transporte de mercadorías a nivel mundial. Panamá é un territorio, unha lingua de terra moi estreita e que separa o Océano Atlántico do Pacífico. Entón, para irmos de un mar a outro, e a vía máis curta sería atravesar por Panamá. Por iso se fixera a canle de Panamá, porque se pensamos en transporte marítimo, a única maneira que había de cruzar do Atlántico Pacífico sería baixar até o Cabo de Fornos, non, o Estreito de Magallanes, pasar até o sur todo da América, unha volta enorme. Entón, por iso a importancia estratégica e xeográfica de Panamá. Ben, naquela altura, uns aniños antes do incidente da Sandía, en 1846, asinouse un tratado chamado Malarino-Bitlack, no que Estados Unidos, os norteamericanos, aseguraranse un dereito de tránsito a través do terreo de Panamá, do istmo de Panamá. Era un tratado que elles permitía aos estadounidenses precisamente aforrar tempo e cartos para cruzar o transporte que querían levar de persoas, de mercadorías, dende o Atlántico ao Pacífico. Un transporte que naquel punto había que facelo por terra. Quere dicir isto, había barcos no que chegaban a Porto, o istmo de Panamá, dende o Atlántico, había outros barcos diferentes na beira do Océano Pacífico que había que facer era descargar nun lado, atravesar a terra, porque aí non se fía canse de Panamá, e cargar noutro barco e daquela tirar xa polo Pacífico cara ao territorio de California. Había unha febre do ouro naquela altura, estábanse a desplazar os habitantes de Estados Unidos progresivamente cara ao oeste do país, non cara ao territorio da California. E por iso era tan importante para eles pois ter uns privilexios, uns dereitos de paso polo territorio de Panamá. Iso era o que lles garantía aquel tratado. Un tratado que lle daba unha serie de privilexios á cidadanía estadounidense que a poboación local, colombiana panameña, pois non recibía de moi bo grao, porque entendía que os estadounidenses estaban ocupando o territorio que era deles, e o facían pois un pouquiño dándose aires de máis, non gobernaban aquilo como se fose o patio particular da súa casa. Iso facía que existise unha certa animadversión xa daquela. Inda por riba hai outros elementos que hai que ter en conta, que é que os Estados Unidos estaban promovendo a construción dun ferrocarril nese istmo de Panamá para que o transporte, o que explicaba antes, a mercadoría que se baixaba nos barcos que chegaban polo Océano Atlántico, esa mercadoría que había que levar despois a barcos que esperaban na outra beira, no Pacífico, ao outro lado do istmo, se pudese trasladar moi máis rápido, non? Ben, pois isto faríase a través dun ferrocarril que querían construir os norteamericanos. Que pasa? Que había unha pequena industria local, negocios, a xente do lugar que vivía precisamente de axudar o transporte desas mercadorías, non de facelo pois por medios tradicionais, pois levando os seus carros ou así. Uh-huh. Se os estadounidenses facían o ferrocarril transísmico, que lle chamaban, acabarían co medio de vida de moitas persoas do lugar. Todo isto facía que non fose moi ben recibidos os norteamericanos. Ben, E agora, onde aparece a sandía? Pois a sandía aparece cando o 15 de abril de 1856 un estadounidense chamado Jack Oliver, que andaba máis bébedo que suelen en Dallas, cando outro grupo de tres ou catro estadounidenses, din as crónicas, decidiron mercar nun posto de venda ao público a José Manuel Luna, que era un colombiano panameño, unha tallada de sandía. Colleronlle a sandía, comeron ali diante del, ou comeu na tal Jack Oliver, pero que pasou papouna, pero non pagou por ela, e iso que non costaba moito, tiña que pagar un real que o cambio eran 5 centavos de dólar. Ben, o tendeiro José Manuel Luna recriminoullo o Jack Oliver este, que levaba unha chea en riba tremenda, non quixo atender a razóns, comezou daquela unha lea entre os dous, o estadounidense diz que sacou unha arma, disparou a un veciño do lugar e logo fuxiu. Que acontece? Pois o que todos podemos imaginar, a masa enfurecida dos colombianos panameños que xa estaban moi alporizados cos estadounidenses, inda por riba de ver que un deles esgrimía unha arma contra a poboación, decidiron, pois, perseguilos e acabar con eles. Provocouse daquela un tumulto tremendo, comezou unha persecución popular da xente do lugar contra a poboación estadounidense. Isto coincidía ademais coa chegada ao ferrocarril, no momento da chegada en ferrocarril, no momento dos feitos, dun tren que viña dende Estados Unidos e que traía máis cidadáns estadounidenses, que se viron de súpeto no medio desa revolta popular. Produciuse un cristo de tal calibre que morreron destas 6 estadounidenses e outros 15 acabaron feridos, e dentre a poboación local panameña houve 13 feridos e 2 mortos. Isto causou un incidente diplomático de enormes dimensións entre Estados Unidos e o que era Nova Granada, naquela altura, insisto, e finalmente Estados Unidos pediu unha reparación polo linchamento, por así dicilo, dos seus concidadáns, e houbo que suscribir un novo acordo, un novo tratado, que se chamaría Errancas, do ano 1857, no que Estados Unidos tería novas prebendas sobre o territorio de Panamá. Non só obtería unha compensación económica pola morte dos seus cidadáns, senón que tamén arrogábase o dereito de movilizar tropas estadounidenses en territorio panameño, se entendía que algunha vez non estaba a seguridade da poboación garantida, pedía novos dereitos de tránsito sobre ese ferrocarril que se estaba a construir, pedía territorio de illas de Panamá para instalar bases navais militares dos Estados Unidos, en fin, unha ocupación, por así dicilo, acordada, acatada polo goberno naquel momento do territorio de Panamá, de resultas deste incidente que comezou por unha tallada de sandía.
Pois o certo é que un incidente que debería ter quedado en algo anecdótico se converteu, como dicías, en prácticamente 30 falecidos, moitos feridos, e sobre todo en ter que pois repasar, non, todas esas relacións comerciais e diplomáticas entre Panamá e Estados Unidos.
Justamente, parecía mentira, unha pequena anécdota, pero acabou nun incidente, nun conflito que aínda hoxe, 160 anos despois, pois fai parte importante da historia de Panamá, dese país que, como explicábamos antes, veríase transformado alrededor de 50 anos despois, cando se construiu a canle de Panamá, e iniciarías unha nova etapa de prosperidade en Panamá, que hoxe, por certo, o segundo país, dice, en potencia económica de América Latina, cun índice de desenvolvemento moito máis elevado que os países da súa contorna, é unha riqueza que non necesariamente está moi repartida, pero sí que segue a medrar a raíz dos papéis de Panamá, e así agora imos pechando o círculo, entendemos tamén por que se cadra se move moitos capitais en Panamá.
Por certo, Manuel, o tal Olivier, o que comeu a sandía e non a pagou, estaba entre as víctimas, ou non temos o dato?
Pois mira, estiven buscando porque en algún sitio sei que había unha lista de vítimas cos apelidos que apareceu referida na prensa da época, pero xusto agora non teño diante. Quero pensar que en tremendas cabecina, a ver, non estou eu animando a ninguén a linchar a nadie, non, pero quero decir, pois alguén tivo que pagar polo que aconteceu, pois pensamos que o mellor deron con el e o liquidaron, pero é unha mágoa, pero justamente non o podo confirmar. Sabemos que comeu a sandía, que non apagou, iso segurísimo.
Quedámonos co incógnita, Manuel, quedámonos tamén con música, porque algunha referencia a Panamá topaches?
Sí, se pensamos en música de Panamá, penso que, sen sabermos moito máis do tema, todos damos coa mesma referencia, que é Rubén Blades, unha das grandes figuras da música latina de todos os tempos, un auténtico xenio no seu, pois tampouco hai por que dar moitas voltas. Busquei na súa discografía a ver se atopaba algunha referencia ao incidente da tallada de sandía, non fun quen de dar con ninguna canción, pero logo pensei, home, para cortar unha tallada de sandía haberá que ter unha ferramenta, esta ferramenta mellor que o Garaballa, e cada canción máis famosa de Rubén Blades, a que coñecemos todas e todos, pois Pedro Navaja, Pedro Navalla, pois que mellor que escoitar este clásico.
Pois con este clásico nos quedamos e te despedimos. Un saúdo.
Un saúdo, ata semana.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del saguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Alumbrando toda la avenida, hizo fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida a él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salá. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos pies. canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.